Rītāri, ja Dieva bērni, šodien jūs tā ļoti reti sasēdušies, ja tik maz atnākušies. Gads beidzās, vai ne? Skaists zabats. Jums ir kaut kādas priecīgas sajūtas, kas jūs gaida skaisti notikumu nākotnē. Jums nav nekādi. Jūs domāsiet tikai par pagātni. Un drošajā video moto jums uzrakstīts uz jaunā gada vārtiem. Domājiet, kā vairāk mīliet savu pestītāju. Mēs lasīsim no Ebrejiem 12. Nodaļas. Un raudzīsimies uz Jēzu ticības iesācējiem piepildītāju, kas viņa sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Raudzīsimies uz Jēzu. Amen. Pēc iespējas zemosimies lūkšanā. Mūsu mīļais un labais Tēvs debesīs, Tev lai ir pateicība, gods un slava, kad Tu esi ļāvis mums pavadīt jau gandrīz šo gadu, kā Taviem bērniem staigāt kopā ar Tevi, pateikties, slavēt Tevi. Mēs pateicamies par tām priekštiesībām, ko Tu vēl piešķiri zemes bērniem šajā tumšajā pasaulē, kur valda grēks, netaisnība, nemiers. Paldies par zabata mieru, un mēs nākam Tavā priekšā un lūdzam, svētīdams svētīt mūsu katru. Tu zini, kas katrs sirdī visvairāk ir vajadzīgs. Dāvini to, ka Tavu bērni klausīsies Tavu vārdu, lai Tavs miers ienāk Tavu bērnu sirdīs, Tavu bērnu dzīvēs, Tavu bērnu domās, lai mūsu sirdis atverās Tev arvien vairāk un vairāk, Jēzu, kad mēs par Tev mācamies. Palīdzi mums Tevi vairāk iemīlēt un iemīlēt vairāk arī savus līdzcilvēkus. Lai tās vēstis, ko mēs dzirdēsim, mūs pavadīt arī jaunā gada sākumā, lai mēs būtu ticībā stipri un tavas mīlestības sasildīti ikdienas. Tevs noliekam tavās rokās tos tavus bērnus, kuri ir vieni, kuriem ir grūti, kuriem ir slimības. Tu tevs zini ar māsu Vitu, kur varbūt pavada pēdējās dzīves dienas. Paldies Tev, ka Tu esi labs bijis priekš viņas, bet dāmiņ viņai to žēlstību, kā viņai vajadzīja. Un tāpat palīdzi katram, kuram ir sāpes, kurš klusībā ilgojas pēc Tava īpaša tūma, dāmiņ to, lielais Dievs. Un pateicamies, ka Tu mūs zidi, un ka Tu darīsi priekš katram viena vairāk, nekā mēs spējam lūgt vai domāt. Paldies Tev par Taviem apsolījumiem. Tavā vārdā. Āmen.
Amen.
Esiet sveicināti šajā dienā. Jūs redziet, kā dienas skrien ar vēja spārniem. Laiks paiet, un jau ir gada nogali pēdējā dusas diena šajā gadā. Un mēs saprotam, ka viss ir niecība, visi ir paējoši. Un vienīgi mūžīgi nemainīgais un pastāvīgais ir Dievs, pie kura mēs varam vērst savu skatu. Un arī šajā gada nogalē es vēlos, lai mēs atkal un atkal padomātu par Kristu un raudzīsimies uz Kristu. Raudzīsimies. Laikmet ilgas šī grāmata ir bagāta ar dažādām atziņām, īpaši par Kristus dzīvi. Un es esmu atzīmējis šeit vienu tādu rindkopu, ko šajā rītā es vēlos nolasīt, kas mums liek labāk izprast par raudzīšanos. Priecājieties, ka pateicoties Kristum, esat savienoti ar Dievu un esat debes ģimenes locekļi. Kamēr tu raudzīsies augstāk par sevi, tu nepārtraukti jutīsi cilvēka dabas vājumu. Jo mazāk tu izpatīksi savam es, jo skaidrāk un noteiktāk būs tava izpratne par glābēju pilnību. Jo ciešāk tu savienosi sevi ar gaismas un spēka avotu, jo lielāka gaisma tiks izlieta pār tevi. Un jo lielāks būs tavs spēks darboties Dieva labā. Līksmojieties par to, ka tu esi vienots ar Dievu, vienots ar Kristu un ar visu debesu ģimeni. Brīnišķīgi vārdi un brīnišķīgas atziņas, kas tiek izteikts raugoties pāri šim zemiskumā vai zemei paejošiem. Šai zemei, kas ir debesis, šai zemei, kas ir zeme un kas mēs esam arī zeme. Salīdzinot ar debesīm, mēs esam paējoši, mēs esam putekļi. Bet tas, kas stāv pāri visam, tā priekšā ir bijība, gods un slava. Tas, kas pastāv mūžīgi. Un raugoties uz šo godību, mēs saprotam savu niecību, bet saprotam arī, ka mēs esam dārgi. Ka Kristus ir ienācis šajā pasaulē, lai mūs izglābtu. Un tas prasīja viņa ciešanas, viņam prasīja arī uzņemties šo kaunu mūsu dēļ un arī nāvi. Dārgi mēs esam viņa acīm. Tāpēc mums tiek visu laiku atgādināts, raudzīsimies uz Kristu. Raudzīsimies. Apostols Pāvils runā, es dzīvoju, bet nevairs es, bet manī dzīvo Kristus. Kāpēc? Lai ieraudzītu šo skaidrību, šo skaistumu, kas nāk no viņa būtības. Raudzīsimies. Kāds ir bijuši mums šī gada dienas, ko mēs esam iauduši savā dzīves audeklā, ko esam iestaigājuši, kādas pēdas esam atstājuši, vai šis laiks ir bijis lūkšana laiks, vai mēs esam pavadījuši šo laiku lasot Dievu vārdu un meklējot Dievu, vai mūsu domas ir bijuši pie kaut kā cita. Un kādas būs tās domas un tie ceļi, kas mūs ievedīs jaunajā gadā? Laiks, kuru mēs rakstam, ja teiksim tā, rakstam šo lapu ar savu dzīves laiku, šo savu dzīves stāstu. Raudzīsimies uz Kristu. Tātad, jo vairāk mēs raudzīsimies uz viņu, jo mēs vairāk sapratīsim spēku avotu, jo vairāk tiks izliet gaisma pār mums. Tas brīnišķīgi atziņas vārdi. Raudzīsimies. Kur gan mēs varam ieraudzīt Kristu? Protams, ne jau ar šīm fiziskām acīm mēs varam kaut ko redzēt, bet ar gara acīm un svētajos rakstos mēs labi varam viņu ieraudzīt. Atvērsim atklāsmes grāmatu. Un tur pirmajā nodaļā, no 9. panta, mēs varam lasīt Apostuļa Jāņa piedzīvoto. Tātad Jāņa atklāsmes grāmata, pirmā nodaļa un tur no 9. panta. Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās. Bija salākos sauc par patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ, Tā kunga dienā es tapu aizrauc garā un dzirdēju aiz manas balss, kā bazūna saucam. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti 7 draudzēm. Efezā, Smirnā, Pergamā, Tiatirā Sardos, Filadelfijā un Laodikejā. Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju. Septiņi zelta lukturs, luktur vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērti garos svārkos un apjost ar zelta jostu ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas. Viņa kājas līdzīgi zelta metālam, krāsnī kausētam, un viņa balss kā liela ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes, no viņa mutes izgāja zobens abās pusēs as, un viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā mirs. Bet viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju mirs un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elas atslēgs. Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par septiņiem zelta lukturiem. Septiņi zvaigznes ir septiņi draudži eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas draudzes. Mēs redzam, ka Jānim ir pamudinājums. Jēzus viņam saka, to, ko tu redzēji, raksti. Ko tu redzēji, uzraksti. Un mēs saprotam, ka tas ir viens no svarīgākajiem principiem – raudzīties un redzēt. Ja mēs lasām Pāvila vēstuli korintiešiem, tā ir otrā vēstule korintiešiem, un trešajā nodaļā un 18. Pantā viņš izsaka tādu apgalvojumu. Tātad otrā korintiešiem, trešā nodaļa un 18. Pants. Bet mēs visi atsaktām sejām. Dieva godību redzam kā spogulī. Topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Mēs saprotam, ka raugoties mēs topam pārmainīt, un mēs to labi zinām. Tas mūs ietekmē. Un mēs saprotam, ka šī labā vēsts un evaņģēlijas arī maina cilvēku raksturu, raugoties uz Kristus godību. Raugos es uz godību un kļūstu pārvērsts. Redzot, es pārtopu. Un tas arī ietekmē mūsu sludināšanu un runāšanu. Mūsu valodu. Mēs mainamies, mēs pārtopam. Pārtopam līdzīgi tam, ko mēs uzlūkojam. Un tāpēc Jānim ar tik pavēlēts. Raksti, raksti, ko tu esi redzējusi. Mums ir nepieciešams redzēt Jēzu. Ir sevišķi, ir daudz lietas, kas, ar kurām mēs esam apņemti. Ir sevišķi, mums ir liela nepieciešamība arī tagad, šajā gada beigās, raudzīties uz Kristu. Kāpēc? Tāpēc, kad mums ir vajadzīgs Kristus, jo mēs sastopamies ar nelēmēm, tad mums vēl lielāka neatlaidība ir viņš jāmeklē. Kad mums ir šis ārējais spiediens vai spēks, kas laužās mums virsū, mums ir jāņem un jāsastver Kristus spēks. Mums ir vajadzīga Kristus gudrība saskaroties ar dzīves sarežģītām situācijām. Mums ir vajadzīga dzīves stabilitāte tad, kad viss šajā pasaulē mainās. Viss, kas ir nedrošs un nestabils. Kristus. Mums vajadzīgs ir Kristus un raudzīšanās uz viņu. Pazīt Kristu, tas ir ļoti būtiski. Jānis raksta pirmajā vēstulē, trešajā nodaļā un tur otrais pāns. Tātad pirmā Jāņa vēstule, trešā nodaļa un otrais pāns. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tas atklāsies. Mēs būsim viņam līdzīgi, Jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Mēs būsim viņam līdzīgi. Kādā nozīmē? Raksturā. Mēs būsim viņam līdzīgi. Tad, kad Kristus atklāsies savā spožumā, viņš padarīs pilnīgu šo līdzību. Tad jau mēs būsim vairs kādi? Nemirstīgi. Tagad mēs esam mirstīgi. Bet tad, kad nāks Kristus savā spožumā, Dieva bērni, kuri gaidījuši uz viņu un raudzījušies, būs viņam līdzīgi. Jūs atceraties šo stāstu par 10 jaunavām, kad 5 bija gudrs un 5 bija ģēķīgs. Un tad, kad viss šis notikums beidzās pie beigām, tur durvis bija aizslēgts, ja, un tās 5 jaunavas atnāk un klauvē pie durvīm, un ko līgavains saka, atverot durvis? Es jūs nepazīstu. Kāpēc? Ko viņš vēlējās saskatīt? Kā jums šķiet? Kaut ko pazīstam, vai ne? Jā, kaut ko pazīstam. Ko gan viņš varēja saskatīt? Ko viņš vēlējās saskatīt? Protams, savu raksturu sevi, savu atspulgu šajos cilvēkos. Raudzīsimies uz Kristu. Mēs būsim viņam līdzīgi. Nākošajā gadā mums nav tas svarīgākais šī finansiālā lieta. Vai finansiālais stāvoklis, bet šis garīgais stāvoklis. Mums jābūt cilvēkiem ar tādiem, kas izstaro Kristus skaidrību, patiesību un vērtību. Mums jābūt gaismai, kas spīd tumšā vietā. Jūs atceraties Mateja evaņģēlī, tur kalna svētrunā. Kristus runā, jūs esat pasaules gaišums. Jūs esat sals. Tātad atšķirīgi no šīs pasaules. Un mēs šo skati, mēs tikai šo šādu veidu stāvokli varam iegūt, raugoties uz Kristu. Mēs varam tikai atstarot viņa skaidrību un skaistumu. Un tā nu Jānis atrodās šajā trimdā un uz Patmas salas, kā mēs lasījām. Un iemesls bija, ka viņš apliecināja Kristu un Kristus viņam bija vērtīgs. Un visdārgākais. Un viņš bija gatavs tikt izsūtīts uz šo neauglīgo zemi, nekā nerunāt par Kristu. Kāpēc? Jānis bija pietiekami ilgi raudzījies uz Jēzu, un viņš bija kļūst viņam līdzīgs. Kādā veidā? Viņš bija līdzīgs paklausībā, un sadraudzībā ar viņu. Kristus viņam bija dārgāks par dzīves ērtībām un vērtībām. Jūs atcerieties, ko sākumā jūs dzirdējāt šo lasījumu, ka draudzīsimies uz Kristu, kas sagaidāmā prieka vietā ir krustu panes. Jānis ir kļūst līdzīgs Kristu, vai ne tā? Jūs piekrītat? Jā. Šajās ciešanās un sadraudzībā ar viņu. Kāpēc? Jo viņš bija raudzījies uz Kristu. Un Dievs dod Jānim atklāsmi. Viņš saka, skaties uz Kristu. Tu redzi vīziju. Un ko viņš redz? 10. Pantā. Tā kunga dienā es tapu aizraudz garā un dzirdējis man balsu, kā bazūnu saucam. To, ko tu redzi, ir raksti grāmatā. Un mēs lasījām, ko viņš redzēja. To, ko tu redzi, raksti grāmatā. Kāpēc? Kāpēc viņam vajadzēja rakstīt grāmatā? Vieglāk ir uzrakstīt to, ko mēs dzirdam, vai ne tā, ja mūsu teksts tiek diktēts. Jūs skolā esat mācījušies un ir šie kontrola darbi, ja jums tiek teksts diktēts, jūs rakstat un rakstat un rakstat. Bet kā jums ir uzrakstīt to, ko jūs esat redzējuši? Jūs esat mēģinājuši aprakstīt? Nav viegli, jā. Bet Dievs, bet Kristus saka Jānim, to, ko tu redzi, to, ko tu redzēji, raksti. Un jautājums, kāpēc? Kāpēc viņam būtu jārakst? Kāds ir jūsu doma šajā jautājumā? Kāpēc? Lai mēs ko darītu? Lai mēs savu šo rakstīto vārdu, ko varētu ieraudzīt Kristu? lai arī mēs šajā vārdā varētu piedzīvot Kristu. Ņem un raksti. Ņem un raksti. Kristus varēja teikt, labi, Jāni, tu redzēji mani. Tagad es došos uz Efesu draudzi un tur atklāšos. Es došos uz Smirnas draudzi. Nē. Jēzus raksta visām šīm septiņām draudzēm, lai arī viņas redz ko? Lai caur tavu vārdu, šo rakstīto vārdu, viņi ieraug arī mani. Lai piedzīvo mani. Un Jānis ņem un raksta. Kristus grib būt tavs personīgs glābējs. Grib būt tavs, tūs draugs. Un tāpēc viņš meklē, kā caur vārdu mūs uzrunāt. Jo, ja mēs netuvojamies šim vārdam, tad tas paliek tikai tāds intelektuāls līmenis, ka mēs atzīstam, jā, tas tā ir, mēs tam daudz kam piekrītam, brīnišķīgam un abrīnojamam, bet tieši iedziļinoties Dieva vārdā, mēs atklājam Dieva dziļumu, skaidrību. Ko tu redzēji raksti? Un Jānis redzēja Jēzu. Un Jēzus nāk un atklāja sevi. Un viņš atrodas, kur? Mēs lasījām, kā vidū viņš atrodas. Lūk tur vidū. Un šajā 20. Pāntā mēs varējām lasīt, ko nozīmē šie lukturi. Septiņas draudzes. Tad Kristus atrodas šodien arī kur? Draudzes vidū, jā. Pie draudzes. Viņš ir mūsu vidū. Kāpēc? Lai mūsu dzīves liesma vienmēr degtu, lai mūsu dakts nekad nenodzistu, lai vējš nenopūstu, lai mēs piedzīvotu ikdienas viņu arī nākošajā gadā ejot. Kristus ir draudzes vidū. Kristus ir ar tevi un man. Tas ir, ka Kristus vēlas būt kopā ar mums mūžīgi. Viņš nav tālu, ne telpā, ne laikā, bet viņš ir sveč tur vidū. Un Jānis tiek aicināts, raugies uz Kristu, raugies arī tu. Mēs lasījām, ka tur 13. Pāntā Jānis saka, es redzēju cilvēku dēlam, ko līdzīgi. Un ja mēs atceramies Daniela grāmatu un 7. Nodaļu, tad mēs varam lasīt, Tur 13. Un 14. Pāntā. Kas tad ir cilvēka dēls? Vai tas ir kāds vienkāršs cilvēciņš vai kaut kas cits? Un tā nu Daniela 7. Nodaļa 13. Un 14. Pāntā mēs varam lasīt. Paraudzīsimies uz šo gadījumu. Kamēr es vēroju nakts parādības, redzu, kā debesu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls. Savā izskatā tas pienāca pie cienījumā sirmgalbi un to nostatīja sirmgalvam priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņ valsts neviens nekad nevar iznīcināt. Mēs redzam, ka viņš ir tas, kam ir vara un spēks. Kam ir autoritāte, ka viņš valdīs pār tautām un tautībām, pār pasauli mūžīgi mūžos, un viņa valstība neviens nespējas iznīcināt. Paraugies uz šo spēku, paraugies uz viņa godību un varenību. Kurš stāv starp draudzēm, palīdz mums gan dienās, gan naktīs. Mums ir nepieciešams redzēt Kristu arī šodien. Un mums jāraugās ar pārliecību uz viņu. Kāds viņš izskatās? Jānis rakstīja par apģērbu. Ieģērbt garos svārkos un apjost ar zelta jost ap krūtīm. Ko tas varētu nozīmēt? Jost viņam nav ap gurniem, tātad viņš nav vairs kalps, bet jost viņam ir ap krūtīm, kas nosaka stāvokli. Priesters, jā. Šis tērps ir priestera tērps. Un tā nav tāda parasta lina josta vai kāda cita josta, bet zelta josta. Viņa stāvoklis. Viņš ir priesteris, kurš uzņēmies šo priesteru darbu. Viņam, kurš ir mīlējis. Piektajā pantā šajā atklāsmes grāmatā mēs varam lasīt. Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirs šo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs ir mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsabinājis no mūsu grēkiem. Kristus ir tas, kurš izdzēš mūsu grēkus un pārkāpums. Paraugies uz viņu ar šīm acīm. Paskaties uz viņu. Priesteris, kurš kalpo tevis labā. Vienreiz sevi upurējis un uzņēmies šo priesteru kalpošanu. Piedod mūsu grēkus un pārkāpums. Un 14. Pāntā mēs varam lasīt šajā pašā atklāsmes grāmatā. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna. Ko gan tas varētu nozīmēt? Ko mēs varētu saprast zem šiem vārdiem? Galvas mati, sniegbalta kā vilna. 9. Pāntā, tajā pašā Daniela nodaļā, Daniela 7. Nodaļā mēs varam lasīt. Es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus un tajos apsēdās cienīgs sirmgalvs. Tam drēbes bija baltas kā sniegs un galvas mati kā tīra vilna. Viņa trons bija no uguns liesmām un tam bija riteņi, kas gailēja kvēlojošās ugunīs. Ko Jānis grib aprakstīt? Viņš grib pateikt, ka Jēzus ir Dievs. Jēzus ir šī autoritāte. Godību, ar godību un cieņu, kas nāk no mūžības uz mūžību. Tā nav vecuma mūžība, bet tā ir gudrības un cieņas izpausme, ka viņam pieder gudrība, ar mūžīgu gudrību, kas valda, ar nosvērtību. Viņš nav kāds vecs un apnicīgs vai nedrošs vīrs savā solī, bet viņam pieder gudrība un augstums. Viņa acis kādas bija? Jūs lasījāt. Kāds bija acis, jūs ieklausījāties? Uguns liesmas. Jā. Viņa acis kā uguns liesmas. Nu, jūs ziniet, kādas acis ir tad, kad nāk miegs. Vai tad, kad jūs esat neapmierināti ar kaut ko. Vai jums ir kāds grūtums uz sirds. Vai jūs esat piekusuši, kādas ir acis? Miegains, tāds, jā, viņas ir pilnīgi savādāks. Bet šeit mēs saprotam acis uguns liesmas. Ko tas nozīmē? Pilns spēka un enerģijas. Pilns skaidrības. Līgavainis nāk. Viņam ir plāns attiecībā uz mums. Viņam ir plāns attiecībā uz nākošo gadu. Viņa acis gail un deg. Lai paceltu nogurušos un sagraustos. Pilns enerģijas un cerības. Viņš nav garlaicīgs vai apnicīgs. Nē, viņš ir pilns spēka un aizrautības. Un viņš zina, ko plāno darīt nākošā gadā. Un viņš vēlas, lai mēs raugamies uz viņa acīm un ko? Lai mēs kādi kļūstam? Pilns šī spēka un enerģijas. Un lai mēs ejam šajā kalpošanas darbā. Un mēs varam lasīt vēl tālāk. Tur ir daudz, daudz vēl vairāk uzskaitīts, kāds Kristus izskatās. Raudzīsimies uz Kristu. 15. Pantā. Viņa kājas līdzīga zelta metālam, kas krāsnī kausētam. Viņa balss kā liela ūdeņa balss. Viņam bija labajā rokā 7 zvaigznes. No viņa mutes izgāja zobens abās pusēs. As. Viņa vaik spīdēja kā saule savā spēkā. Un mēs redzam, kāda bija Jāņa reakcija. Viņš pakrita Kristus priekšā, bez spēka. Un ko Kristus saka? Nebīsties. Kāpēc? Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Jūs lasījāt šodien rīta sveicienu. Kam pieder pēdējais vārds? Jā, Dievam pieder pēdējais vārds. Arī par nāvi, par visu. Dievam pieder pēdējais vārds. Un te arī mēs lasām, Kristus ir pirmais un pēdējais, alfa un omega, sākums un galds. Viņš pasaka pēdējo vārdu visam. Raudzīsimies uz Kristu. Skaties uz Kristu. Skaties uz Kristu arī nākošajā gadā. Uz viņu ķēnišķīgo varu, uz priesteru piedošanu un kalpošanu, uz viņa gudrību un ugunīgo cerību, lai tā piepild tevi. Un lai tas, šis raksturs, kas ir Kristum, tik iejausts arī nākošajā gadā mūsu dzīvē. Lai mēs, izejot no šīm telpām, lai cilvēki varētu satvert Kristu, un kā Pāvils teica, nevairs lai es būtu redzams, bet kas? Lai būtu Kristus redzams. Jo nekas lielāks nav šajā pasaulē un vērtīgāks. Pāvils saka, viss es uzskatu par mēsliem, salīdzinot ar šo lielo atziņu par Kristu. Un tas, lai mūs pavada nākošajā gadā, šajā skaistajā gadā, kas aizvien vairāk mūs tuvina viņa atnākšanai, lai Dievs svētī mūs raugoties uz viņu. Āmen.
Lūksim Dievu.
Dārgais Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par žēlstību un atkal žēlstību, kuru mēs varējām baudīt šajā gadā. Par bagātīgām svētībām, ar kurām Tu mūs esi apveltījis, un atziņām. Paldies par dzīves dienām, kuras varējām iet un mācīties no Tava vārda, mācīties par Tevi, par Tavu raksturu un ieraudzīt Jēzu Kristu. Paldies Tev, ka līdz šeit Tu mūs esi vadījis un mēs ticam, ka Tu vadīsi arī tālāk. Un palīdz, lai mūsu dzīves ceļ iesniegtos mūžībā, lai varētu Tevi teikt un godāt ne tikai tagad, bet arī tad. Svētī draudzi, svētī mūs izejot jaunajā gadā ar Tavu uzdevumu, Tavu vēsti. Un esi mums visiem žēlīgs. Svētī draudzi, svētī ģimenes un bērns, un svētī arī šo pilsētu. Lūdzam Tēvs arī par semināru, kas stāv priekšā. Palīdz mums vienoties lūkšanās un raudzīties uz Tevi. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.